Chtěl bych vás tady za Agape Brno přivítat a představit vám své dva kolegy, kteří budou v průběhu 4 týdnů vám tady přednášet. Tak dnes začne doktor Staněk, známý léčitel a autor již 5 knížek, lépe řečeno spoluautor 5 knížek. Zde po mé pravici doktorky Brzobohaté, také známé léčitelky, která se léčitelstvím, alternativní medicínou a duchovní problematikou zabývá s doktorem Staňkem již řadu let. Mé jméno je Červený, patřím do Agape Brno jako taková síla pro všechno a kromě toho 3 dny tady s kolegyní i léčíme. Ale já bych to moc nezdržoval, protože čas je velice drahocenný, takže předávám tímto slovo doktoru Staňkovi, který promluví na téma dnešní přednášky.
Vážení přátelé, velmi srdečně vás vítám na přednášce, protože přestože se jedná o téma, z kterého nekoukají žádné peníze, téma o smyslu života. Proč takové téma jsme zvolili? Ten důvod je jednoduchý. Je to proto, že když se podíváte do očí dnešní mládeže a kvantu dnešních lidí, tak uvidíte, že v očích mají prázdnotu. A to znamená, že neví a hledají. Proč tomu tak je, že v očích mladých lidí je prázdnota? Je to proto, že náš národ byl 2x v průběhu posledních 50 nebo 70 let zbaven svých duchovních elit a infiltrován a infikován obrovskou dávkou ateismu, materialismu a existencionalismu. A v důsledku těchto ztrát došlo k tomu, že jako jediná alternativa a jediná odpověď na otázku smyslu života, který si musí dát každý člověk, je odpověď konzumu. Odpověď spočívá, která se vnucuje sdělovacími prostředky, je vlastně nabídka, že člověku se nabízí hodnocení světa okolo něj jako dobrého a zlého, přičemž on sám zachvívajíc se v egu, hodnotí to dobré jako příjemné pro něj a to zlé jako nepříjemné pro něj. A v důsledku toho typický konzumista se vyznačuje tím, že to, co je příjemné, považuje za dobré a to, co je nepříjemné, považuje za zlé. Tato odpověď na otázky duchovní, jako je smysl života, by měly poskytnout vlastně 2 skupiny národních elit, duchovní elit. První skupina je vědecká, druhá skupina je duchovní a náboženská. V současnosti však můžeme pozorovat to, že skupina, která se vědecky zabývá člověkem a světem, to jsou vědy společenské plus medicína, je v naprosté míře prostoupena setrvačností ateismu, materialismu, v současné době liberalismu a postmodernismu. Pozná to každý člověk, který má trochu vnímavosti, když kročí na půdu oněch filozofických, lékařských fakult a přírodovědeckých fakult, kde ze stěn a z místa a z těch lidí na vás čiší a vibruje čistý ateismus a materialismus. A my víme, že ateismus a materialismus nemůže dát odpověď na otázku smyslu života. Jaká je odpověď ateisty a materialisty, když leží na smrtelné posteli a vzpomíná na svůj minulý život, tak si může materialista akorát vzpomenout na to, že kolik v životě velice dobrých jídel snědl a v co je proměnil, v co se jídlo proměňuje, kolik skonzumoval různých zážitků a co po sobě zanechal. A jestliže tímto způsobem by člověk hodnotil svůj život, tak by zjistil, že vlastně žádný smysl nemá. Na druhé straně je skupina v náboženských církví a náboženských skupin, duchovních skupin, která se pokouší podávat smysl života v způsobem starým, zastaralým, cituje nejrůznější citáty a autority z minulých století a z minulých tisíciletí. Jenže působí tento způsob přibližování duchovních pravd na současného člověka. Ze statistik můžeme vidět stále poklesající trend duchovnosti a stále poklesající trend víry v Boha, to znamená víry ve spravedlnost. A my z historie vývoje civilizací víme, že úpadek každé civilizace začíná úpadkem duchovnosti neboli úpadkem mravů. A ten je možné v současné době všude zaregistrovat. Člověk, který nevěří v transcendentno, nevěří ve věčnost, nevěří ve spravedlnost, se začne chovat určitým způsobem. A my můžeme stereotypy toho chování určitým způsobem, způsobem člověka, který nevěří v nic a v niče, v žádnou hodnotu, pozorovat v současnosti. Podívejte se na oblast soudnictví v ateistickém státě, tak jak je to popsáno v české otázce v té poslední knížce. Vidíte, že soudce i advokát studovali na stejné škole a soudce je státní úředník a má plat několik desítek tisíc korun, to je teď velmi vysoký. Ale advokát, který zastupuje podvodné a mafiánské skupiny, má plat ve statisících. A teď si představte, jak se tyto skupiny vesměs se znající setkávají a jak se snadlo dohovoří o tom, jakým způsobem při procesu, to jest při soudním jednání, kde ty námitky a důvody nabidou váhu a kde nenabidou váhu. Jestliže soudce není odpovědný před vyšší transcendentností, přes Bohem, tak znamená, že se rozhoduje ve váze těch jednotlivých námitek nebo protinámitek na tu stranu, kde více peněz kyne nebo jiného prospěchu. Protože on nemá jakékoliv měřítko jiné další. Podívejte se na oblast medicíny. My můžeme pozorovat, že v minulosti, před 100 lety, co lékař, to byl z velké části altruista, který se rozhodnul svůj život obětovat pomoci lidem a v podstatě vyšším a dalším hodnotám. V současné době můžeme pozorovat, že tyto altruisté již jsou dávno minulostí a lékař v lékařské veřejnosti se silně a výrazně prosazují osobnosti, kteří bezzábranovitě jdou za penězma jako všichni ostatní. Jestliže přijde oblast lékařství do bezzábranovité honby za penězma, tak běda lidem. Lékaři vám jsou schopni vymyslet tolik chorob a tolik možností, které potřebujete, a zvlášť když ucítí u vás peníze, že prostě nezbýde nic jiného, než chodit od jednoho specialisty k druhému a všude platit, dokud vám nějaké peníze zbydou. A kdybyste měli, kdyby záležel ovšem zdraví člověka a kdyby podstata člověka spočívala ve hmotě, tak ti, kteří léčí, by byli nejzdravější a ti, kteří jsou nejbohatší, tak by byli nejzdravější a dožívali by se nejdelšího života. Pravý opak je pravdou, jak se můžete přesvědčit. Průměrný věk lékařů, kteří všude při lékařských vyšetřeních mají přednost a oni si samozřejmě jako výhodu povolání umožňují to, co jiným možné není, je druhý nejkratší z povolání v republice a je tomu tak přibližně na celém světě a není to z důvodu přetížení, protože jsou povolání, které jsou daleko zatíženější. No a takže já jsem jen tak lehce odbočil, abych naznačil závažnost tématu, o kterém chcem mluvit. To, co říkám, říkám jenom na úvod, že otázka smysl života je vlastně nesmírně důležitá a je rozhodující pro to, jestli člověk bude šťastný v životě a jestli bude zdrav v životě. A k tomu právě směřujem. A nyní, jakou metodou se dostat, jakým pozorováním se dostat k pochopení podstaty smyslu života a k takzvané pravdě s velkým P, velké pravdě. Kdysi jeden církevní hodnostář mě řekl, k tomu je třeba se dostat hlubokým studiem starých spisů a závěru různých koncilů a písem různých svatých a trvá to mnoho let a tak dále. Jenže já, když jsem se zauvažoval nad tím, tak jsem si řekl, bohužel, kdyby tomu bylo tak, nebylo by to spravedlivé, protože většina lidí nemá možnost tolik času věnovat jako mnich, který studuje celý život někde ponořen do starých spisů. A kdo ví, co vystuduje za moudrost, musí to být zcela jinak. Pravda musí být v životě zde a nyní. A musí být dostupná a poznatelná pro každého člověka. A i pro toho nejposlednějšího člověka ve státě, od prvního až po nejposlednějšího. A jestliže to tak je, tak v tom případě je třeba přistupovat naprosto jinou metodou k tomu, než dosud je známé nebo tradiční. Rozhodně ne přes citáty, rozhodně ne přes spisy, nebo přesně řečeno, jen pouze přes citáty a pouze přes různé spisy. Přes studium pravého života. To znamená, že já musím otevřít svoje všechny vnímací schopnosti a dospějeme k postupem k tomu, že člověk má schopnost vnímání daleko větší, než si vůbec představuje, aby začal pozorovat, jak kolem něj probíhá život a jak probíhá život v přírodě a jak probíhá život ve společnosti, který se promítá do osudu lidí a do osudu národů. V osudech lidí a v osudech národů vidíme ony tajemné boží mlýny, které nám signalizují, jak probíhají skutečně duchovní zákony. A já jsem se k tomu vydal uprostřed, tedy jako samouk, a to, k čemu jsem došel, je moje vlastní pozorování, a protože mnoho jiných lidí mě pomohlo v pozorování, v zlepšení vlastního pozorování a upozornilo mě na věci, kterých jsem si všiml, považuji proto za užitečné z výsledky, které jsem já našel, seznámit vás. Já jsem se s výsledky a s pravdou s velkým P začal seznamovat uprostřed přírody, uprostřed 70 včelstev a uprostřed i všech památek a také čtením těch písem, které se nazývají svatá, protože je pravda, že v těchto písmech jsou skryty velké pravdy, jimž ovšem mnoho těch, kteří je opakují a citují, nerozumí. A smyslem našeho života je těmto skrytým pravdám porozumět a já se pokusím nyní teď vás nastopovat na můj způsob přístupu k věci, aby vy jste si sami vytvořili vlastní názor a zlepšili vlastní názor, aby vám vlastně moje vystoupení nebylo způsobem k věření, ale bylo návodem k ověření, abyste si ověřovali ve svém životě a ve svém okolí, jak probíhají mechanismy, které se odvíjejí ve vašem okolí a jaké je pozadí. A na základě toho by se mohlo říci, že základem je východní metoda meditace. Já jsem si to původně také myslel. Meditace spočívá v tom, že se člověk ponoří sám do sebe a čím dál víc odpojuje všechny vnější přívody informací, nejprve informace z těla, potom informace z duše a z myšlení, až nakonec se jeho plná koncentrace soustředí na podstatu člověka, to jest na ducha. Jakmile toho dosáhne, tak zjistí, že duch je vnímat je oko, které vždy za jakýchkoliv okolností přímo vnímá vyzařování podstaty světa, vyzařování Boží. Toto vnímání se projevuje tak, že se člověk ucítí a uvidí světlo a pocit obrovského štěstí. Mnozí východní jogíni se domnívají, že to je ten vrchol, ke kterému lidé mají dojít. Podle mého názoru nikoliv. To je začátek. Jako duchové bez těla jsme takto začínali. My jsme vnímali vyzařování podstaty světa, ale vnímali jsme ho neuvědoměle. A proto jsme se narodili a přijali obaly duše a těla, abychom se seznámili s podstatou světa a poznali jej i druhý i jiným způsobem. A ten jiný způsob je ten, který já jsem použil. Je to vlastně to, co se nazývá také rozjímání. Liší se od vnímání, od meditace tak, že rozjímání rozprostře svého ducha postupem času na okolí, až na celou zeměkouli, až na vesmír. A v důsledku toho a pozoruje, co se děje. A provádí se to zhruba tímto způsobem. Aby člověk se mohl dostat do stavu plné otevřenosti, musí nakmitat do stavu absolutní pokory. Stav absolutní pokory je vyjádřen známým výrazem vím, že nic nevím. Zbavit se toho, že cokoliv ví. A naplnit se touhou poznat svět, který existuje kolem něj. Aby se mohl dostat do takového stavu, musí uniknout ze společnosti, která nás obklopuje. Protože společnost, která nás obklopuje, kmitá a vyzařuje vibrace, které by znemožnily toto rozpoložení a toto vnitřní vidění. Proto všichni mudrcové a všichni ti, kteří přišli na něco, odcházeli do pouště a odcházeli do čisté přírody, do samoty. To doporučuji i vám. Když chcete nezaujatě rozjímat, odejděte do čisté přírody, usaďte se a nechte volně plynout myšlenky, roztáhněte myšlenky a zabírání celého obzoru vnímání na nejdříve na okolí, na každou travičku ve vašem okolí, až po okraj vesmíru, po kvasary. A za takového stavu se stanete to, co na těch se stanete pouhým okem. Vlastně okem, které jenom hledí a nic nevidí a nic neví. A když budete chvíli hledět, tak zjistíte, že se dostanete do stavu, že vše, co kolem vás existuje, není vlastně nic jiného než určité druhy záření. Všechno, co existuje, je určitý druh záření. Dávní zasvěcenci to věděli samozřejmě dávno. A současná teoretická fyzika a pokrok rozumových věd dospěl právě k tomu stádiu, kdy vám vyloží a doloží vědecky, že pevná hmota je iluze. Že všechno, co existuje, není nic jiného než energie. Neboli záření. A když uprostřed tohoto záření sedíte a ve vhodném rozpoložení, tak vám vyvstane otázka, jakou vlastnost, co je společné všemu tomu existujícímu, co kolem sebe vnímám, a to, co vidím na hvězdné obloze a až po okraj vesmíru, kam mě dovádí teoretická fyzika, až po kvasary. A zjistím, že první vlastnost, která je společná úplně všemu existujícímu, je, že všechno existující je energie. To uzná i každý materialista, ateista a na to v podstatě nikdo nic nenamítá. Jenže tip je v tom, že energie jsou různého druhu. Když se podíváme na ty existující energie, tak zjistíme, že jsou energie klasické, které jsou předmětem, které jsou hmotného původu, a jsou energie, musí existovat energie jiné, které nemůžou být změřitelné fyzickými prostředky. A jsme u poznatku, ke kterému dospějeme pozorováním čehokoliv živého. Podívejme se na trávu, na jednu jedinou travičku rostoucí v zemi. A uvidíme, že celá ta tráva, živý organismus, je složen z atomů a molekul. A cože se to děje? U kořenů záhadným zaprvé. Každá buňka tohoto organismu, každá buňka vašeho těla vlastního, má 10 000krát více molekul a atomů, než naše hvězdná dráha, než mlhovina. Každý tento atom a molekula se pohybuje přesně podle zákona a kdyby se pohybovala jinak, tak buňka onemocní. A nyní, vy jste snad viděli, že by něco se mohlo pohybovat bez toho, že by bylo pohybováno energií? Já ne. Jestliže jeden každý atom a jedna každá molekula se pohybuje podle určitého zákona, tak musí existovat energie, a to nesmírně jemná energie, která tyto atomy a molekuly postrkuje. A ta jemná energie jde tak daleko, že když příslušný atom nebo molekula se vyskytuje u kořene té travičky, ty je jakoby hloupé travičky, tak ta travička, ty atomy a molekuly vtáhnou potřebnou molekulu do svého prostředí, dovedou ji až do určité buňky nad zemí, kde dovedou kvantum těchto molekul atomů, a výsledkem toho je, že ta buňka se rozdělí na dvě. My vidíme, že tráva poporostla. Jaká to je úžasná jemná energie, která tím pohybuje. A teď si představte, že od nepaměti je známa, že této energie se říká entelechie, živá síla, anebo duše, duše rostlin, duše živočichů. A že se vyskytují lidé, dialektičtí materialisté a nositelé vědeckého světového názoru, kteří říkají, že když tuto energii nemůžou změřit voltmetrem nebo jiným přístrojem na měření energií, tak nemůže existovat a oni nevěří, že existuje. Před člověkem vyvstane otázka, jaké je to vlastně veliká síla, která nutí tyto lidi k takovému zvrhlému myšlení, k tvrzení, že ty atomy a molekuly si sami od sebe řekli, že se budou pohybovat určitým způsobem, jiným než do té doby, že se budou rozmnožovat a že to nemá žádnou příčinu. To je známo, co je příčinou tohoto, proč nechtějí přiznat, že může existovat taková energie, která vlastně která je podstatou všeho živého. Je to to, že kdyby přiznali, že taková energie existuje, museli by přiznat její původ a museli by přiznat vyšší sílu nad sebou a to je ten důvod, který oni přiznat nechtějí. Protože člověk materialista a ateista je právě proto ateistou, že nechce přiznat odpovědnost vůči čemukoliv vyššímu, on sám se chce cítit Bohem. On sám se chce dělat, co chce. A takže jsme u té síly, která a těmto energiím, které pohybují jedním každým atomem a molekulou v živém těle a pohybují jimi jiným způsobem, než se pohybují tyto atomy a molekuly v mrtvých hmotách. To je ten rozdíl, proč atomy a molekuly ve vašem těle se pohybují a chovají jinak, než v těle třeba tady toho stolu nebo čehokoliv mrtvého. A je to energie, úroveň energie jemnohmotných nebo duševních nebo i astrálních, ono je proto velmi mnoho názvů podle toho, z jakého úhlu pohledu se na tento svět, na tyto energie díváme. A to je to, v čem se odlišujeme od materialistů a ateistů. Nejen energie hmotné, ale i energie života a energie duše, které nejsou měřitelné přístroje, existují. Ale to nestačí. Uvažte sami, člověk je svým tělem prakticky lidoob. Představte si, kdyby na světě a na země kouli bylo to množství lidoopů, které je, které jako je lidí. Vypadala by tato země koule a tento svět tak, jako kdyby místo lidí tady byly lidoopy? Nevypadala. A jestliže vypadá jinak, pak je jasné, že v člověku musí být ještě další jiná energie, která ho odlišuje od všech ostatních živých bytostí. A to je lidský duch. A lidský duch je opět také energie a je to energie fantastická a její možnosti jsou nepředstavitelné z hlediska tak nízkého stupně vývoje, jak my v současnosti jsme. Představte si, že váš mozek, jak je to málo molekul, anebo vůbec člověk sám, proti velikému vesmíru, a tento člověk chápe a je schopen pozorovat ten veliký vesmír, který je, jaká je to obrovská síla té energie a jak ta energie je jemná a dál je nezávislá na čase a na prostoru. Protože vy se můžete myšlením a neboli svým duchem přenést okamžiku na okraj vesmíru a to světlu trvá pěkných 15 miliard let nebo tak nějak, světelných let a pozorovat duchem, co se děje tam a na těch kvasarech. A vidíte, že tudíž existuje třetí součást těch energií, které existují objektivně, a to jsou energie duchovní. Tak tím jsme si zobrazili první stránku všeho existujícího. Všechno je energií a všechno je aktivitou. A když budeme chvíli dále pozorovat, zjistíme, že najdeme druhou stránku. Před náma vystane druhá stránka. Všechno, co existovat, existovat chce. Je to stránka pozitivity, lidsky řečeno lásky. Jak se projevuje ta pozitivita? U tvrdé a neživé hmoty se projevuje tím způsobem, že vlastně víte, jakou velkou námahu musíte dát na odstranění a změnění čehokoliv hmotného. Všechno setrvává jinak tak, jak je. Jestliže chcete něco změnit, musíte do toho dát energii. A to je energie, že to chce být. Proto put sebezáchovy u živého je opět projevem tohoto pozitivismu a put rozmnožovací a pohlavní zrovna tak u živého. Vše, co existuje, existovat chce a existuje z vůle podstaty světa a je to druhá stránka věcí, které u všeho vidíte a můžete pozorovat. Lidsky převedeno, antropomorfisticky řečeno, je to láska podstaty světa ke všemu existujícímu, neboli Bůh chce, svítí Otec nebeský, jak říká Ježíš, svítí na dobré i zlé. Vše, co existuje, existuje z vůle Boží. A existovat má. A je milováno. Tudíž, jestliže člověk existuje a je, má jistotu, že ať je, jaký je, tak je podstatou světa milován a je mu dávána šance k existenci. A je to druhá stránka všeho existujícího, tedy láska podstaty světa k existujícímu. A třetí stránka, vidíte, že všechno je spojeno se vším, všechno je harmonicky zakotveno do ostatního a existuje dokonalá harmonie a rovnováha a jakmile tato harmonie je nějakým způsobem porušena nebo změněna úsilím člověka nebo čehokoliv, tak i hned probíhá řada reakcí, aby se opět harmonie nastolila. Říká se tomu antropomorfisticky spravedlnost anebo taky moudrost. A jsme u tří základních věcí, které můžeme pozorovat na existující skutečnosti. A to je první aktivita, energie, druhá láska a třetí harmonie, moudrost nebo spravedlnost. A vidíte, že tady při pozorování, ke kterému může každý dojít, se najednou stýkáte s teologií, která říká o trojjediném Bohu, který kdysi jeden marxista mě říkal, tak vlastně jsou tři bohové nebo jeden. Jak to vlastně je a proč je to? Ono je to velmi jednoduché. Je jeden trojúhelník, neboli jedna podstata světa, ale má tři formy projevu. Jedna forma je tvoření energie, druhá forma je láska, a třetí forma projevuje harmonie, neboli spravedlnost, neboli moudrost. A tam se stýká poznání se zjeveným, neboli s teologií. A jestliže teď jsme u té podstaty života a u smyslu, se přibližně dostáváme. Jestliže všechno existující kmitá v těchto třech vlastnostech, tak člověk je uprostřed toho a musí tyto tři vlastnosti také mít a jimi se řídit. Jestliže se jimi neřídí, tak to znamená, že jako kdyby podlaha nějakého sálu kmitala ve valčíku a on by na tom chtěl tancovat polku. Dříve nebo později dochází k poruše a dochází k poruše zdraví. Takže v podstatě smyslem toho života je býti k obrazu Božímu, jak říkají zase spisy a zjevení, A to neznamená, že Bůh vypadá jako člověk. To je naivní představa. Jako mravenci si představují Boha jako velikého mravence, by si naivně představovali, tak naivní lidé si představují Boha jako velkého člověka. A tak tomu není. Člověk je k obrazu Božímu, to znamená, že se má chovat a dělat tak, jak vidí, že Bůh se koná, se chová v jeho okolí. A to znamená, že má být aktivní, že má být mít lásku, pozitivitu a že má být moudrý, neboli má být v harmonii. A to je ten základní takový základní pojem a proto jsem se k němu musel prokousat takovým nepříliš zábavným způsobem. A vidíte, že to je podstata a obsah kryptogramu, kteří zachytili již dříve otevření a osvícení duchové, kteří postoupili trochu před nás. Jestliže ale to se snadno řekne, že tedy jako člověk má toto být, jenže abychom pochopili přesněji, co ještě dalšího, tak musíme teď definovat člověka. Co je to člověk? Protože člověk je, jak jsme říkali, bytost, která existuje ve třech základních úrovních. Je to v úrovni hmotné, to je to tělo, v úrovni duše, to je to, co pohybuje tím tělem, a v úrovni ducha, to je tím, čím se odlišuje od zvířat. A nyní si ukážeme, jak tedy se konkrétně má člověk, jak se má projevovat v těch jednotlivých úrovních. A sice v úrovni těla je jasné každému člověku, že musí být aktivní, musí mít pozitivitu a musí mít rovnováhu neboli harmonii. Jestliže tomu někdo nevěří, jak fungují boží mlýny, nechť si nechá zdravou ruku zasádrovat do sádrového obvazu. Neboli způsobí výpadek aktivity, činnosti. Za 14 dní nebo za 3 týdny bude jeho ruka úplný chudák, prakticky až mu sádru sundají, tak zjistí, že se nebude moc pohybovat a bude dlouho trvat a rozcvičovat. To neboli, z toho vidíme, že prohřešek proti jakékoliv, proti nedostatku aktivity se projevuje degenerací jakýchkoliv orgánů v těle. Vše, co člověk má v těle, jestliže to nepoužívá, tak samovolným způsobem degeneruje. Druhá je pozitivita. Pozitivita neboli láska. Jestliže člověk nemá v těle lásku k tělu a k životu, tak opět se to projeví a následně se to projeví na takových chorobách jako autoagresivita, imunitní soustavy a podobně. Člověk má mít rád svoje tělo. Má být rád, že má takové tělo, jaké má. Přečtete si to v řadě knížek, které k nám chodí, je to ta vlna pozitivity, pozitivního myšlení, která je v zásadě správná, však částečně jednostranná, protože hovoří jenom o této jedné stránce a navíc, protože to přichází z Ameriky a Amerika je oblast obrovského ega, tak je zaměřeno na ego a tudíž každý má milovat svoje tělo, má milovat svůj prospěch, své peníze a tak se mu to začne dařit. Ano, kdo to dělá, dosáhne pomocí těchto metod úspěchu v životě hmotném a dosáhne překvapujícího obratu i třeba v oblasti finanční, jenže z Bible známe výraz, že kdo tento svět získá, onen ztratí. Neboli jestliže pozornost se na člověka nadměrně soustředí na jeho tělo, tak získává v těle, ale automaticky degenerují ty ostatní úrovně a zejména úrovně duchovní. Nyní od toho ducha, o něm jsme nejméně mluvili. Co je tedy jako projevem ducha u člověka? Jestliže projevem duše je vnitřní duševní život, to, čemu říkáme, a jestliže víme, že poruchy tohoto vnitřního duševního života vedou k tomu, že vznikají to, čemu lékaři říkají psychosomatické choroby, což jsou prakticky skoro všechny choroby, které se vyskytují, tak co a je to duch. Duch znamená pohnutky, chtění a usilování. Zatímco duši člověka poznáte podle vyzařování jednoho každého člověka. Každý člověk kmitá, má více zářivých obalů, kmitá v různých těch frekvencích více nebo méně a okamžitě poznáte, ten člověk je vám příjemný nebo je nepříjemný. To se seznamujete s jeho duší, protože to je teprve jeho vyzařování. Ale abyste se seznámili s duchem člověka, tak se musíte mu podívat do očí. Jedině oko signalizuje ducha člověka. Na oku, oko do duše okno, ale správněji do ducha okno. A oko vám říká, o koho jde. Protože z ducha člověka vychází pohnutky. Vychází, kam ten člověk usiluje, kam chce, co je pohnutkou toho, co dělá. Protože my víme, že je staré dávné přísloví. Lidé posuzují u člověka v činy a Bůh sleduje pohnutky. A to je velice moudré a vždycky si na to, a když dva dělají totéž, není to totéž. To přesně je, činnost lidského ducha se projevuje v pohnutkách. Proč to ten dotyčný dělá a k čemu vlastně sleduje? A tak v ty úrovně, jak se poruchy v odchýlky od základního zákona, to jest zákona aktivity, lásky a harmonie, projevují na člověku a na jeho sedmi úrovních, neboli sedmi čakrách, máte popsáno v knížce Otevření duchovního oka. Dělali jsme to kolektiv a konzultovali jsme to s více lidmi. Je to nesmírně složitá záležitost, a která se těžce vyjadřuje do detailu k jednomu každému člověku, protože jeden každý člověk je mikrokosmos, dokonalý originál. A tudíž obecné zákony jsou velmi těžce postihnutelné. Jak to šlo, tak to je popsáno v té knížce Otevření duchovního oka. Proto bych se nerad zdržoval tadyhle s popisem v čakry a jednotlivé úrovně a vztah ke zdraví a když je porucha v které čakře, jaký to má následek. Já bych radši přešel na další oblast a další téma souvisící s podstatou života a s podstatou člověka a smyslem lidského bytí, a to je schopnost poznat podstatu světa, neboli pravdu. Když člověk začne o tom uvažovat, tak samozřejmě ten Bůh existuje. Tak proč za mnou nepřijde? Proč se mě neobjeví a neřekne, já jsem Bůh a tady správce a já od tebe potřebuju a požaduju za A, za B, za C, za C, za D. Tyhle požadavky a já bych to akceptoval. Já prostě jsem ochoten to akceptovat, proč, když já nic nemůžu vidět a vědět, proč bych měl vlastně věřit něčemu, co jsem nikdy neviděl a neslyšel. Dalo mě to nějakou dobu přemýšlení. Přemýšlel jsem zase v té přírodě a má ležít samozřejmě na trávě a mávajíc nohama do vzduchu a došlo mi tento obraz. Já v životě jsem se nikdy nesetkal s tím, že by nějaká pravda, malá pravda z okolí, ke mně přišla a ještě se mě vnucovala. Já jsem se vždycky setkal s tím, že o každou pravdu a o každé poznání jsem musel velmi tvrdě bojovat a snažit se a namáhat. A pak teprve přišlo poznání, jak to je. Učit se, pozorovat, věnovat tomu čas. A začal jsem přemítat o tom, jaká je vlastně základní vlastnost pravdy. Vlastnost pravdy je, že nenadbíhá. Pravda je. A je jí dokonce jedno, co si o tom já myslím a jestli ji hledám nebo nehledám. A jsme u odpovědi na otázku pro onoho nositele vědeckého světového názoru. Velká pravda s velkým P chce hledání a maximální úsilí člověka. Bez hledání nemůže k němu dojít. A je to ona spravedlnost, v tom je obsažena i spravedlnost. Protože jen ten, kdo hledá, může najít. A protože hledá velikou pravdu, tak musí vložit veliké úsilí, ba dokonce úsilí celého života, aby se přiblížil k poznání té velké pravdy, to jest podstaty života. A tady jsme u toho známého a používaného rčení, které používají i náboženské společnosti a z druhé strany si můžeme ověřit její pravdivost. Oni říkají, kdo je vyvolený člověk? Vyvolený člověk je ten, který vyvolil Boha. Vyvolený národ je ten, který vyvolil Boha, podstatu světa. A tím je to jasné. Jen ten, kdo tím nasměruje to úsilí tím směrem, tak tomu se otvírá, klepte a bude vám otevřeno. A proto přístup nositelů vědeckého světového názoru, který je obecný, že jak, ať tedy nějaký Bůh přijde ke mně a představí se mně, je typický přístup v obrovské vibraci ega, egoismu a v obrovské vibraci nepokory, nedostatku pokory. Nedostatek pokory z toho může vycítit naprosto každý. Podstata světa, skrze níž vznikl celý velký třesk a celý vesmír, se má dostavit k nějakému tomu nositeli světového, vědeckého světového názoru nebo ateistovi, představit se mu a žádat, aby se a ucházet se o něj. Z toho vidíte, že to prostě tento způsob přístupu není možný. A nyní znáte otázku, mnozí znáte evangelia otázku, pane, ukaž nám Otce. A Ježíš říká, tak dlouho jsem s vámi a nepoznáváte ho. A mnozí si opět vyloží tuto obrovskou pravdu, tmitající tak, že vlastně se mají dívat na Ježíše jako na Boha. To je hluboký omyl. On jim ukazoval. A jakým způsobem? Pokusíme se nyní objevit teď a až bude ten čas, tvář Boží. A představte si situaci v každém okamžiku. V každém okamžiku probíhá neustále rozhodnutí, protože svět je binární. V rozhodnutí buď se můžete rozhodnout vpravo nebo vlevo, a to, co se jednou rozhodnete, už se nikdy nevrátí. Pro pochopení, jestliže jste se oženili nebo vdali, tak váš život se probíhal úplně jinak, než kdyby se to nestalo. Když uděláte určitou věc, probíhá to okamžitě všechno jinak, než kdybyste ji neudělali. Představte si, jak by vypadal svět, kdyby Německo vyhrálo válku. Představte si, že by vypadal, jak by vypadal svět, kdyby ten generál, který měl pod nohou tu bombu Stauffenbergovou, s tou nestrčil nohou do té bomby, takže ji zastrčil za roh toho stolu, takže při výbuchu Hitlera ochránila a zabila ty tři generály, kteří seděli u něj. Kdyby byla vybuchla tak, jak byla uložena, tak zabila spolehlivě Hitlera. A věci se odvíjely úplně jinak. A zauvažujte se, že v každém okamžiku se děje dvojí dilema, buď vpravo nebo vlevo, buď uděláte nebo neuděláte. A teď si představte, že to, co neuděláte, zcela nezmizí. To, co neuděláte, jde, psychologové říkají, do stínu. My můžeme říct do antiprostoru, kde se ukládá. A ukládá se tam v případě, že neuděláme něco správně, jako karma. A to, co se rozhodneme udělat a to, co se stane, se liší od té druhé možnosti tím způsobem, tím, že se toho dotkl, té varianty, která se zhmotnila, se dotkl prst Boží, podstaty světa. Tím okamžikem, jakmile se té možnosti dotkl ten, který je, tak se stalo to, co z té možnosti se stalo, je realita. A z bývalé druhé alternativy se stala hypotetická možnost, stín, antiprostor a děje v antiprostoru, které intenzivně hledají fyzikové. Čili tato úvaha chce klid a uvážit doma. Představte si, že čas běží v nejmenších intervalech neustále, který fyzikové říkají 10 na minus 16 vteřiny. V každém okamžiku, v celém vesmíru a na celé Zemi probíhají vždycky dvě možnosti, co se může stát nebo nemůže stát. A ty možnosti, které, v kterých se dotkne podstata světa, neboli se jich dotkne té možnosti, ten, který je, tak ty se stanou skutečností. To se stane světem. A představte si tu obrovskou dokonalost, kvalitu a nepředstavitelnost, když z hlediska celé naší zeměkoule a lidstva, v každém okamžiku z hlediska lidstva jako celku se zhmotňuje z možností, které existují, vždycky ze dvou možností, ta, která svědčí o aktivitě, nese spravedlnost a nese lásku. Pro každý národ se zhmotňuje vždycky optimum, to, co vždycky spravedlnost a láska, a dotkl se toho ten, který je, to je ta energii naplnil, a tudíž v každé události vašeho života je současně obsaženo vždycky láska podstaty světa k vám a spravedlnost podstaty světa k vám. A jestliže z toho hlediska k tomu začnete přistupovat a začnete to pozorovat, tak se vám začne otvírat vnitřní vidění, to, čemu se říká duchovní oko, vidění do věčnosti. A to je obtížné. On člověk totiž není schopen ty tři základní vlastnosti normálně současně vnímat. Vždycky musíte jít jenom po jedné zpočátku a přijít na to, že nakonec je to spravedlivé. Pak jdete po druhé a zjistíte, že je to projev lásky, že i nemoc člověka je projev lásky podstaty světa k člověku, že je to i projev spravedlnosti k člověku. A abychom mohli všechny tři vlastnosti vnímat současně, to už je strašně vysoký stupeň vnímání, který zatím neznám nikoho, komu by se to dařilo. A připodobnil bych to, protože jsem říkal, že ze světa včel se taky učím, tak připodobnil bych to reakci, je to podobenství včely a člověka. Včely totiž mají řeč, mají asi 10 nebo 12 signálů neboli slov. Mají signály oheň, mají signál medvěd, mají signál snůška. Při ošetřování, když si všímáte my včelaři, když jdem do úlu a začali bychom ho rozebírat, tak za krátkou jednu minutu bych utíkal ve kvaltu a nepomohly by mě žádné ochranné prostředky. Protože já bych po otvíráním úlu a změnou vyvolal u včel reakci, kdy včely by vykřikly těch prvních pár včel medvěd, signál, a na tento signál těch 50 tisíc včel vystrčí žihadla a jdou. V ošetřování by nebylo vůbec možné. Proto člověk využívá to tak, že já poodhrnuji vstup do úlu a nakouřím tam. Včely vykřiknou, hoří, zastrčí žihadla a nasají se. A chystají se, kdyby eventuálně oheň se rozšířil, aby uletěli. A protože včelí mozek je jednoduchý, tak není schopen přijmout dva signály současně. Vždycky jen jeden. A proto můžeme ty včely klidně ošetřovat a rozebírat a hrát si. A zrovna tak je to ze schopností člověka chápat věčnost. Člověk v tom komplexu tu věčnost schopen není. Musel by dosáhnout toho absolutní schopnosti, aby pochopil věčnost. A proto naše chápání tady těch tří vlastností je vždycky jenom jednostranné a útržkovité. A musíme si být toho vědomi, že se jedná o jednostranné a útržkovité a takto k tomu přistupovat. Tak z toho ovšem, co jsem říkal, že se materializuje vždy pro celé lidstvo, pro celý národ a pro každého jednotlivce, to podle těch tří zákonů, tří vlastností, to optimální, protože podstata světa skutečně miluje svůj výtvor. Od toho pochází analogie Bůh jako otec, protože neříká Bůh jako autor, protože autor nemusí cítit lásku k svému dílu, ale otec, tam už je obsažena vždycky vibrace vztahu ke svému dílu, tak proto otec neboli podstata světa vždy dělá optimum. A z toho vidíme, že vlastně jeden každý z nás podle svého chování určuje, jak výsledek rozhodnutí toho, který je pro celé lidstvo, tak výsledek rozhodnutí pro národ a tak samozřejmě výsledek rozhodnutí i pro samotného člověka, pro člověka samého. A tak mnoho by si mohlo říct, no to se snadno vykládá, ale aby Bůh nějakým způsobem sledoval nebo tak nějak vytvářel něco kolem mě, to je prostě to nemožné, proč by se zabýval mnou takovým detailem. Je to skutečně, doložím na příkladu, mohl bych uvést řadu příkladů a uvedu takový příklad zajímavý, typický, a to je alergie. Představte si člověka, jeho chemické složení a všechny ty funkce a představte si zrnko nějakého pilu. To zrnko pilu je obaleno tak obrovskou pevnou membránou na povrchu, že když my pil sníme, tak trávicí aparát si s ním vůbec neporadí a tak, jak jsme pil skonzumovali, tak ho i vykonzumujeme. Přesto se objeví pil a někteří lidé, sotva se jich dotkne, tak jejich organismus reaguje naprosto nepříčetně a neúměrně. Proč, prosím vás, reaguje sliznice nosu nějakého člověka, který je alergický na pil těch a těch tráv tak a onak? Vždyť k tomu naprosto není žádný chemický důvod. A on reaguje. Protože on sám, ten člověk, je každý mikrokosmos a dopouští se nějaké vady ve vztahu k něčemu k okolí. A tudíž automaticky se u něj otvírají a rozvíjí mechanismy, které vyvolají to, čemu se říká alergie. A my vidíme najednou nepříčetná alergie na to. Člověk a místo, aby šel po rozkvetlé louce, radoval se, tak se svíjí a stříká si různé spreje, aby mohl vůbec dýchat, aby mohl vůbec přežít. Je to nevídané. A všimněte si, jak narůstá počet alergií. Ten astronomický nárůst, to je, dnes se podíváte do tříd školních dětí a zjistíte, že tam už je pomalu polovina třídy alergická na něco a že trend alergií je rychle rostoucí. Já, když jsem chodil do školy, tak my jsme alergie neznali a nebylo takřka nikoho, kdo by alergií vlastně trpěl. Není to důvod k zamyšlení? Co to znamená, že člověk reaguje špatně na něco, co vůbec pro něj není škodlivé a tak dále? Není ta osoba, které se to týká, taková i ve svém životě a ve svém vnitřním životě? Není on alergický na věci, na které by alergický být neměl? Vidíte, jak přesně do posledního pundíku byste našli, božská spravedlnost najde jednoho každého z nás. Když bychom si vzali jenom do důsledku tuto věc, tak zjistíme, že je nesmírně výhodné dělat jen to, co je správné. A že v podstatě je obrovská hloupost, že působí člověk proti sobě, když dělá cokoliv to, co je nesprávné. A jsme u toho, co je správné a co je nesprávné. A to je smyslem objevení toho, co je skutečně správné a co je skutečně nesprávné, je smyslem lidského života. To má objevit. My tu jsme proto, abychom pozorovali všechno a nezávisle, co se děje kolem nás, abychom pozorovali, jak reagují jiné lidé na nás osobně, jak reagují příroda, jak reaguje na nás osobně a jak reaguje vesmír na nás osobně. A jestliže zjistíme jakoukoliv závadu, musíme usilovat o to, abychom poznali, proč tomu tak je a poučili se z toho. Je možné říct, že vlastně v tomto v toto zamyšlení, toto povídání má posloužit jako pohnutka, abychom veškerou sílu soustředili na poznávání správného. A nemusíme studovat spisy a jiné autory. Musíme se dívat kolem sebe a musíme se dívat na svůj vlastní zdravotní stav a přemýšlet, jestliže něco není v pořádku, proč tomu tak je. Například já nejsem alergický prakticky na nic. A je to proto, že nekritizuji. Mně nevadí ani nositelé vědeckého světového názoru, ateisti a jinak věřící. Já dokonce se snažím od nich naučit a poučit. A vím, že když existují, takže ten, který je, chci, aby existovaly, a můžu se já na nich konkrétně poučit. Proto byla pro mě velikým poučením, nebo poučením, třeba diskuze v televizi výjimečně, diskuse zajímavá, třeba Pátera Halíka nebo docenta Halíka s Václavem Bělohradským, jinak to liberalistou a postmodernistou. Postmodernismus a liberalismus v podstatě je směr, který se teď rozvinul k tomu, a že v podstatě relativizuje všechny hodnoty, které existují. Řeklo by se po staru, nic jim není svaté. Všechno je relativní a nic nemá smysl. Je to projev doby. Projev doby, které jako, která to signalizuje. Ale v té debatě bylo zajímavé, jak nesmírně ostře a vtipně korigoval ten Václav Bělohradský vývody docenta, myslím, že on, docenta Halíka. Bylo to velmi zajímavé. A z toho je poučné, jak je výhodné si konfrontovat názory a vyslechnout názory kde koho. Já jsem dělal zkoušky z marxismu, leninismu a dialektického materialismu a exceloval jsem v tom, protože jsem to vždycky dobře studoval. Vyslechnul jsem, a teď za mnou na chalupu přijeli dvě svědkyně Jehovovy, a vyslechnul, prodebatoval s nima a snažil se poučit od nich, co by se dalo, a přišel na to, že prostě strnulost není způsob přibližování pravdě a opakování citátů v hypnotickém stavu určitě ne. V hypnotickém stavu se nacházíme všichni. Potřebujeme se z něj vymanit. Je to popsáno v té české otázce. V podstatě sdělovací prostředky ani nepozorovaně uvádí posluchače do stavu hypnózy, do stavu, kdy kmitají v konzumu, v existencionalismu a kmitají v takových nesmyslech, jako jsou prezentovány nejvíc výrazně, jsou vidět na reklamách. Ještě do včerejška jsem byla normální, ale pak jsem přišla na prášek XY a od té doby a tak dále. Jo? Čili jedna tato reklama za druhou v podstatě uvádí člověka do stavu, kdy se snaží chytat nějaké výhody, kdy se snaží chytat nějaké strašně, každý los vyhrává, jo? Můžete si tohle odposlechnout. No v podstatě ten člověk, který na to vskočí, tak je úplně, ztrácí vlastní myšlení, úplně se stává strojem, hypnotizovaným zvířetem, tak, jak je v knižce napsáno, malý český živočich. Ve světě nastává situace, kdy tady tento konzumismus nastupuje v ohromné míře v západní civilizaci. Konzumní způsob života. Kdyby se prosadil, dojde k ohromné katastrofě, protože v podstatou života by bylo ničení zeměkoule jejich zdrojů, a to ten, který tu zeměkouli postavil, nepřipustí a z hlediska nápravy uvede do chodu opatření, které zničí takovou civilizaci. My duchovní zákony se učíme na životě a pádě civilizací. My se musíme zamyslet, proč Římská říše trvala 1000 let a obsahovala tolik kultur, a proč jiné říše, tak strašně vojensky zdatné, trvaly 30-40 let, rozpadly se a nic po nich nezůstalo. A bylo to i v té televizní diskusi řečeno velmi pěkně pražským rabínem. Když tam postmodernisté v různých řečnických cvičeních velmi kvalifikovaně, ale žvanili o tom, co jaké tradice, jaké, co všechno nemá nic nemá význam a tak dále. A ten rabin jim tam říká, vážení, tradice a národní tradice je nesmírně důležitá věc, protože podívejte se na nás Židy, 2000 let žijeme mezi mnoha národy a kdyby my jsme neměli národní tradice a náboženství a příkazy, už dávno jsme nebyli. A já vám garantuju, že my s těmi národními tradicemi a s naším vyznáním tady budeme zase za 2000 let. Kdežto vy, když se zbavíte vašich národních tradicí, když se zbavíte duchovnosti a víry, tak po vás za 100 let ani pes neštěkne. A to je česká otázka současnosti. Přečtěte si tam, že náš národ má určité specifické vlastnosti. A to jsou dvě vlastnosti. První, to už říkal Masaryk, je nedostatek skepse. A to znamená, že my jsme národ hecu. Nekriticky se přejímá určité názory a valí se vždycky jako vlna. To takové prostředí je velice chytlavé pro cokoliv. Přijde jakýkoliv hec, rychle se chytí, rozšíří a když se pozná, že ta podstata je prázdnota, tak ten hec se zase zřítí. A druhá vlastnost národní je úsilí o schopnost vyciťování pravdy. Ta schopnost vyciťování pravdy jde tak daleko, že k nám, když přijdou hlasatelé jakýchkoliv pravd, které ve světě dostali jakékoliv tituly, tak vždy jsou podrobeni kritice. Proto se mohlo stát, že když přišli s truhlama odpustkovými po celé Evropě a přišli do Čech a narazili. Proto se stalo, že všichni byli naprosto spokojeni s rozvinutou výstavbou komunismu, nikdo ideologicky nic nenamítal, ale jedině český komunisti přišli na to, že to je hloupost a že se to tak dělat nedá. A pokoušeli se v 68. roce o opravu. Ti ostatní ve větším množství ojedinělý jedinec. Je typické, že všechny reformace začínají u nás. Taky i reformace, jak se dočtete, a změna civilizací, a já tomu říkám změna lidstva předcivilizovaného v lidstvo civilizované, se ve zhuštěné míře a časově dřív odehraje u nás. Proto je tak silný duchovní boj tady a teprve ještě bude, probíhá. A na západě ho nevidíme, protože na západě běží setrvačnost. Takový Angličan 500 let jeho předkové chodili do kostela, tak on chodí taky do kostela, ač vůbec nevěří na nic a ani moc neposlouchá. A je to prostě slušné chodit do kostela. Takový Němec platí církevní daň, protože je to slušné, ale chová se jako zcela nevěřící konzumista. Kdežto v Česku to není možné. V Česku je možné, aby se prosadila jen duchovnost na vyšší úrovni. A to je duchovnost, která začíná, která teprve přijde. Jejíž jednotlivé záblesky od léčitelství až po cokoliv dalšího, až po zjevení, začínají. To je začátek, protože ten začátek dává impuls, aby lidstvo a jeho nejpokročilejší část se odklonila od toho směru, kterým běží. Protože kdyby tak běžela dál, tak se sama zničí. Proto jsme tady a proto hovoříme. Proto já se snažím to, co se mně podařilo, třeba více, třeba méně, podchytit, a nebo se domnívám, že je to pro vás jako zajímavý impuls, zamyšlení, tak vám to předat. Já vám to nepředávám k tomu, abyste tomu věřili. Já vám to předávám k tomu, abyste každý o tom uvažoval, rozvíjel to A abyste snad více pochopili tu knížku Otevření toho duchovního oka a i tu českou otázku, a uvidíte, že budeme v krátké době svědky u nás událostí krizových, protože společnost do krize spěje. Tu krizi můžeme vidět. To není krize hospodářská. Nám se relativně hospodářsky solidně vede. Ale je to krize duchovní. A tu krizi duchovní není možný léčit jakýmikoliv zákony nebo nějakými nařízeními nebo diktaturou. Tu je možné léčit jenom pravdou, jenom objevením dalších pravd a přesvědčením o tom lidi, aby ty lidi to pochopili. Jestliže by se to nestalo, tak masa drog se tady rozvine a zničí. Vždycky jsou civilizace, které se odklonily od duchovnosti. Jsou zničeny dvěmi způsoby. Podívejte se do historie. První způsob je, že zničí barbaři. Barbaři jsou totiž na primitivní úrovni, neznají ještě jiné fígly a proto si nesou svou primitivní vitalitu a zničí tu degenerovanou společnost vyšší. A druhý jsou živli. A barbaři, ti nastupují. Skutečně u mládeže, která nemá čeho se chytit, který jsou dávány za vzor, rychlo zbohatlíci. Ty, který ukradl peníze a nikdo ho nechytil, tak to je úspěšný člověk. Který dnes a denně jsou vidět, rychle začnou uvažovat o tom, k čemu vlastně to je. Jedna část bude reagovat tím způsobem, že rezignuje, začne se zajímat o různé drogy, aby získali astrální zážitky a zážitky, které jim nedal konzum, protože víte, že v podstatě zážitky, příjemné zážitky člověka z jídla se po určité době nasytí, ze sexuality se po určité době nasytí, i zážitky vjemové se po určité době nasytí. A proto tento nasycený začne hledat dál a začne hledat zážitky astrální. Astrální zážitky jsou tehdy, když si vzpíchne dožil nějakou drogu a tato droga chemicky oddělí jeho duši od těla. A ta duše začne být schopná vnímat dimenze, které jinak vnímat nemůže. Ty dimenze jsou různé. Jsou to ty různé stavy mystické a td. A to je pro něj něco nového a to je způsob, jakým způsobem se taky zničí. A tak tedy, protože jsme se dohodli, že půl hodinu necháme na sál je velmi drahý a že půl hodinu necháme na diskusi, tak já bych ukončil to úvodní slovo, kterým jsem se vám pokusil něco naznačit. A byl bych velmi rád, kdybyste mě klidně oponovali, nebo řekli vlastní zkušenosti, nebo dotazy, a pokud je budu vědět, tak odpovím. Pokud je nebudu vědět, tak o nich budeme přemýšlet. A aby bylo co k přemýšlení, tak já vám řadám ještě jeden takový obraz, a sice, jak se liší pravda od polopravd a nepravd v další úhel pohledu. A sice, protože víte, že vyslechnete názory toho, vyslechnete názory onoho, vyslechnete ty církve, ty filozofické směry a každý ten názor vypadá na svět, vypadá pěkně. Jeden je krásný, příjemný, druhý je extravagantní, třetí je takovej a onakej. A kde je pravda? Pravda se totiž liší, ta velká pravda, tím, že nese energii. To znamená, přináší pro hmotu energii prostřednictvím symbolů. To znamená, jestliže někdo vytvoří vyumělkovaný, jakkoliv krásný a jakkoliv pravděpodobný názor a není-li v něm pravda, tak duchovní energie přes něj nepřestupuje. Jestliže je v tom aspoň část pravdy, tak duchovní energie přestupuje. Tak se stalo, že kolik bylo různých, a teď řeknu Churchillův výraz, poloha nahých fakírů, a nikdo si jich nevšiml. A když řekněme polonahý fakír Gandhi pohnul jedním kontinentem a kdysi taky zcela bez prostředků, zcela sám, Ježíš pohnul civilizací a do dneška energie přetrvává a jde. A je na vás, abyste si to přesvědčili. Já po vás nechci žádné věření. Až přijdete domů, tak si vemte, přesvědčíte se o tom, jak přes symboly a přes pochopení symbolů přechází energie z duchovní oblasti do hmotné tímto způsobem. Kříž má doma každý, nebo ho může nakreslit jenom v symbolice. A víte, že u kříže stály dva další kříže, Lotr po pravici a Lotr po levici. A Lotr po pravici, já to zopakuju pro ty, kteří to neznají, po levici se rouhal, když seš Bůh, tak sestup z kříže a pomoz i nám. A Lotr po levici říká, já jsem tady vině, já jsem vinen, ale ty jsi tady nevinen, až budeš ve svém království, vzpomeň si na mě. A Ježíš mu kladně odpovídá. On se totiž obracel v určitém symbolu k milosti podstaty světa. A s pokorou, s vědomím vlastních chyb. Tudíž vemte kříž doma, postavte po pravici jednu sklenici s vodou nebo s čímkoliv a po levici jednu sklenici s vodou. A představte si, že jsou na místě těch křížů. A ochutnejte vodu z té i z oné skleničky. K vašemu úžasu zjistíte, že bude mít jinou chuť. A dokonce jinou chuť podle vašich individuálních vlastností. Lze z chuti, který řeknete, čím se liší, usoudit, v čem třeba děláte chybu nebo neděláte chybu. Na to řekne každý pochybující nositel vědeckého světového názoru, že to je hypnóza. Že já vám to tady vsugerovávám a vy přijete domů a zhruba polovina lidí má jasnocitnost, jasnochutnost, tudíž rozezná, zjistí, že ta chuť je jiná a bude se tomu úžasně divit. A řekne, on nám to vsugeroval. Dobře, zase přeneseme to dále. Neříkejte nikomu dalšímu nic a pozvete si dva, tři další lidi a dejte jim ochutnat tu vodu, kteří o tom nic neví. A s úžasem, nejlepší jsou na to děti, jsou v podstatě nejcitlivější. S úžasem, samozřejmě, že ten rozdíl v chuti není tak velký, je trochu. S úžasem zjistíte, že i ty děti prostě reagují tímto způsobem, že zjistí, ano, tahle voda je trochu sladší, nebo má takovou svěžejší chuť, nebo má taková, nebo onaká. Nositel vědeckého světového názoru řekl, no, přinesl hypnózu i na ty děti. Nechť, uděláme dále pokus. Vezmete tu vodu, nebo cokoliv, a já vám říkám, že ta voda, a když tam dáte lék, nebo když tam dáte cokoliv, je léčivá. Když pro toho, pro kterého to účinkuje, tak lék, který je tam daný do toho místa a v té symbolice, ztratí vedlejší účinky a nabíde plnou účinnost. Tudíž nevěřte mně, v té chuti, a každý má nějaké potíže. Bolí hlava, nebo tohleto, nebo chřipku, nejlépe v chřipce, poznáte okamžitě účinek za 4 hodiny. A odzkoušejte si prostě použití na sobě. A kdo má chroničtější problém, potíže se žaludkem, chronicky začne používat dvakrát, třikrát denně takto postavenou vodu. A za měsíc zjistí, že nemoc odešla. Na to by řekli, to je ta zase auto, ten nositel vědeckého světového názoru, to je placebo efekt a prostě šarlatánství, to se prostě vyléčilo samo. Já na to říkám, já vždycky se chci léčit jen placebo efektem, já vědeckým světovým názorům ateistům milerát předechám všechny chemikálie. To je jako první věc. A ještě bych to připodobnil, samozřejmě tu diskuzi, protože ta diskuze by byla nekonečná, protože je možné dovodit vždycky rozumově, že Bůh je a spravedlnost je, a rozumově je možné dokonale dovodit, že není. Je tomu proto, že to je absolutní svoboda lidského ducha se rozhodnout ano, ne. Obě varianty jsou rozumově a logicky správné. My jsme v dialektickém materialismu tady byli vyučováni o správnosti té ateistické, tak já vám tady se snažím dávat argumenty, že je naprosto logické i ta varianta druhá. A teď tedy ještě, abych to připodobnil, to podobenství, jo, jistě, ano, už končím, k tomu, protože tento pokus je dost důležitý, a tak prostě, máme čtvrthodinku, je důležitý, protože si vy ho můžete sami odzkoušet. A námitky jsou, to je toho druhu, té zkušební komise, co byl ten jeden železničář u zkušební komise a tam mu řekla, no tak pane železničáři, nebo tehdy soudru železničáři, pojede na obsazenou kolej vlak, co uděláte, no tak stáhnu semafor, semafor nepůjde stáhnout, tak tam postavím svítilnu. Svítilna nebude, tak ještě dalších několik možností, nakonec dám tam ty bouchací kuličky, abych zastavil ten vlak. No a ty bouchací kuličky nevybuchujou, tak co uděláte potom? Potom vejdu domů a řeknu, stará, pojď se podívat ven na ten bourák, takový si ještě neviděla. A tímhle bych chtěl zakončit argumentaci a prostě ty hovory s těma věřící, nevěřící, protože tady nejde o to věřit. Tady jde to, o to si ověřit. Zkuste to. Vy nemusíte být přímo citliví. To neznamená, že když ty citliví na tu vodu, na lék, čaj a cokoliv tam postavíte, že když nejste vy citliví, že to je jenom citlivost a nikoliv neschopnost kladného účinku. Kdo má být vyléčen, tak se vyléčí tady touto vodou, čajem nebo tak. Kdo nemá být vyléčen, tak si pozve celý roj docentů a přescentů a léky z Ameriky a z Japonska a zrujnuje všechny pojišťovny a i svoji kapsu a vyléčen nebude. A to vám říkám já, to je to, ta signalizace těch symbolů. A teď bych tedy opravdu otevřel tu, máme, ne, no meditace, ano, tak máme meditaci, a sice ne meditaci, jako jsme se domlouvali, a sice protože pokus, nebo respektive kdo chce, může zkusit hromadnou léčbu. Hromadnou, já jsem to vsadil tady do té vody, tedy, ale když tady jsme, tak je možné to...